Velkommen til Netværkshistorie med Camilla Lærkesen. En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Den her episode er en netværkshistorie i en netværkshistorie. Fordi Claus Harre og jeg, vi kendte intet til hinanden, da vi mødtes den her dag for første gang. Jeg skulle have en anden gæst i studiet den dag, og hun sagde, ved du hvad? Jeg kender en rigtig inspirerende mand, der ved en masse om netværk. Skulle jeg ikke lige tage ham med? Og noget af det netværk jo også skal kunne, det er at få os ud over vores eget netværk. Ud og møde nogle nye mennesker i nogle nye kredse, vi aldrig var kommet i selv. Så det her, det er en lille netværkshistorie i netværkshistorie. Og Claus Harre, han havde rigtig mange guldkorn og spændende vinkler på det her netværk.
Det, der måske så sker i den moderne verden og lige nu, det er, at man kommercialiserer mange ting, ikke? Hvis du skulle bruge sådan en gang Habermas, så er det, at systemverden æder ind på livsverden. Fordi i min verden, der er netværk, det er jo først og fremmest livsverden. Det er relationer egentlig imellem mennesker, uanset om du er på familie, blandt venner eller professionelt, arbejdsmæssigt. Men lige pludselig så er netværk jo blevet et ord, et system. Og det vil sige, så lige pludselig æder systemverden den måde, som livsverden fungerer på. Det er så måske sådan lidt mere skeptisk refleksion i forhold til netværk, eller også omvendt, så skal man sige, jamen, vi begår alle sammen netværk.
Velkommen til Netværkshistorie, Claus Harre.
Jo, tak.
Og dejligt, du har lyst til at være med.
Ja.
Og hvis vi nu skulle starte med, hvad har bragt dig herud? Hvad fik dig til at være med?
Nysgerrighed.
Ja.
Altid lysten til at prøve noget nyt, som jeg ikke lige har siddet i før. Så det, jeg vil lige vil sige, det er en form for udfordring. Jeg har ikke lige været med i en podcast før, så det var bare at prøve det.
Ja, det er perfekt. Og jeg plejer også at sige, at netværk, det er også noget med at sige ja til det, der kommer. For man ved jo ikke, hvad det bringer.
Det kan man godt sige. Altså, det er jo en form for netværk, bare jeg er kommet herud, ikke? Fordi det er så igennem en anden, der lige pludselig siger, når man har du ikke lyst til at prøve det? Jo, så prøver jeg det.
Ja. Og det var så fedt, fordi ellers ville vi jo aldrig have mødt hinanden.
Nej.
Så det er jo en netværkshistorie i sig selv.
Det er den lige præcis. Så det er jo et godt udgangspunkt.
Og vil du ikke starte med at sige lidt om, hvem du er?
Jo, jamen jeg hedder Claus, og jeg er 56 år gammel, og jeg har prøvet lidt af hvert i min tilværelse. Lige nu så arbejder jeg som administrationschef på en skole, den dansk-tyske skole i København.
Ja.
Jeg har prøvet en del inden for ledelse, og før da har jeg været overenskomstforhandler og lønforhandler. Jeg har også arbejdet inden for den akademiske verden helt tilbage i 90'erne. Boet en del i udlandet, sådan samlet set 7,5 år. Jeg har også arbejdet en del som underviser, men det har altid været som et bidjob. Mm. Underviser på Københavns Professionshøjskole i forvaltning. Og jeg har også noget beskæftigelse inden for turisme, så det er sådan. Derudover er jeg far, og jeg har, eller far til 3 drenge, og det er noget, der betyder rigtig meget i min tilværelse.
Ja.
Og så er jeg fra Vestegnen for øvrigt.
Ja, og alt det der, det er jo netværk i sig selv, ikke? Altså, jo. Som far har man et netværk, og der, hvor man kommer fra, er et netværk, og hver branche har ligesom også netværk og nogle uskrevne regler måske.
Det er i hvert fald mit udgangspunkt, det er, at når du spørger mig, eller når jeg lige pludselig skulle tænke over, hvad er netværk, jamen så tænker jeg jo netop, jamen du har jo netværk over det hele.
Ja.
Det, der måske så sker i den moderne verden og lige nu, også fordi jeg lyttede lidt til nogle af de andre podcasts, du havde lavet, det er, at man kommercialiserer mange ting, ikke?
Mm.
Hvis du skulle bruge sådan en gang Habermas, så er det, at systemverden æder ind på livsverden. Fordi i min verden, der er netværk, det er jo først og fremmest livsverden.
Ja.
Det er relationer egentlig imellem mennesker, uanset om du er på familie, blandt venner, eller professionelt, arbejdsmæssigt, eller netop, som du siger, inden for de forskellige verdener, man begår sig i. Ikke?
Jo.
Men lige pludselig så er netværk jo blevet et ord.
Ja.
Et system.
Ja, det må man sige.
Og det vil sige, så lige pludselig æder systemverden den måde, som livsverden fungerer på. Det er så måske sådan lidt mere skeptisk refleksion i forhold til netværk, eller også omvendt, så skal man sige, jamen, vi begår alle sammen netværk.
Ja, for jeg skulle til at sige, det lyder jo ikke så godt, egentlig.
Nej.
Du siger det sådan.
Jamen, jeg synes, der er en fare ved, at vi kommercialiserer så mange ting. Ikke? Og det er sådan en tendens, som jeg har oplevet igennem mit liv, det er, at flere og flere ting, som vi tidligere måske gjorde i blandt venner eller i familien, de skal ligesom systematiseres på en eller anden måde. Nu skal vi på bar, og det skal vi gøre på en bestemt måde, og vi skal drikke nok så mange shots osv. Som måske tidligere var, jeg vil lige være sige, vi tog ned på stranden med en flok bajer eller et eller andet den stil. Ikke? Alting skal ligesom kunne se, om man kan gøre det for nogen. Ikke? Personal shoppers er jo også en meget god eksempel på, at man systematiserer noget, som egentlig måske skulle basere sig på kærlighed. Ikke? Altså, ja. Man giver vel gaver, fordi at man gerne vil vise sin kærlighed og en affektion til nogen. Ikke? Og hvis du lige pludselig får nogle andre til at gøre det for dig, jamen altså, så sætter du en pris på kærligheden, eller hvad? Nå, det er sådan lige...
Nå, men jeg synes, jeg kan godt følge det. Og da deleøkonomi sådan blev et begreb, vi begyndte at bruge, så blev jeg faktisk enormt glad, fordi jeg sådan, nå nej, så kan vi dele med hinandens ting, og hvis vi deler ressourcer, det er meget netværksagtigt. Og så begyndte der at komme priser på. Så blev jeg sådan, det er ikke så netværksagtigt, at jeg kun kan leje din kjole, og leje din bil, og leje din lejlighed, hvis du ikke nu skal bruge den. Jeg har altid tænkt, det er da enormt netværksagtigt at sige, men du hvad, jeg er væk i weekenden, brug min lejlighed, jeg er da ligeglad, jeg skal ikke bruge den.
Mm.
Det har jeg altid været god til, om du skal bo i København i weekend, fedt, brug min lejlighed, det gør ikke noget.
Ja, eller kom og spis hos mig, og lån en ting, og så...
Ja.
Det er jo sådan egentlig den måde, jeg er meget vokset op på, det var jo, at der var rigtig mange mennesker, der kom fra alle mulige lande hjemme hos mig,
da
jeg var barn. Ikke? Så.
Hvordan faciliterede man den kontakt?
Jamen, det var fordi min mor arbejdede inden for teaterverdenen og internationalt, så kom der nogen, der måske skulle arbejde en kort periode i Danmark med noget scenografi eller noget andet, ikke?
Ja.
Eller nogle gæstespil osv. osv. Jamen, så kom de. Og det glemmer aldrig som barn på et tidspunkt, at der var nogle japanere, der netop skulle... besøg i Danmark for at få aftalt nogle ting omkring et gæstespil af noget traditionelt japansk dukketeater. Og de boede så hos os, og det de sådan gav til gengæld, det var, at de præsenterede os for japansk madlavning. Så de lavede simpelthen mad til os på japansk vis. Altså sådan noget wok-inspireret mad der.
Ja.
Det smagte sindssygt godt, kan jeg huske. Ikke? Og så, det var den første gang, jeg lærte at spise med pinden. Ikke? Og hvad har jeg været? 11-12 år eller sådan noget i den stil.
Ja. Og det er jo en fantastisk kulturudveksling.
Ja.
Der synes jeg, det er lidt ærgerligt nu, at det bliver sådan en Airbnb, og man så smider en regning på.
Ja, jamen, præcis. Men jeg synes også, at det er et problem, at man går ind og tager noget fra hotelverdenen på en eller anden måde. Ikke?
God pointe.
Og kommercialiserer det på den måde. Og på den måde også tager arbejde fra nogle mennesker, der nogle gange kan være rigtig dygtige, eller som regel er rigtig dygtige til deres arbejde, altså arbejde inden for hotelverdenen, det er jo også en profession.
Ja.
Men nu skal vi så sætte pris på næsten hvad som helst. Og så vender vi lidt tilbage til, hvad jeg tænker netværker er, ikke? Fordi det er jo netop også noget med fællesskaber.
Ja, prøv at sige lidt mere om det.
Jeg vil godt lige sige, at noget med relationer, det er også transaktioner, og det er fællesskaber. Og for mig, så behøver man ikke at sætte så mange formler på, men det er det her simpelt med, at det er fællesskaber. Jeg tænker meget i fællesskaber, når, både i mit private liv og mit professionelle liv. Og når jeg siger fællesskaber, så er det også vigtigt, at vi får dem med, der har sværest ved det.
Ja, hvem kunne det være?
Jamen altså, i det politiske system, så er altså, jeg mener, det vigtigste, vi kan måle vores samfund på, det er, hvordan vi behandler de svageste. Og det er lidt det samme i forhold til netværk. Jeg synes, der er en tendens til, når vi snakker om den der kommercialisering, så er der også en elite, der sætter sig på det og definerer. Og så er der en masse mennesker i udkanten, som jo egentlig føler sig kørt ud på et sidespor, som ikke kommer med i den her netværkstanke, og egentlig ikke forstår den, og egentlig ikke forstår måske, hvor meget de bruger den selv, eller kunne bruge den selv. Fordi det, der kan være det positive med netværk og fællesskaber, det er, at hvis du er der bevidst om nogle af de ting og processer, der sker, jamen, så kan det jo også bruges til vores allesammens udvikling. Så på den måde så tænker jeg, at hvis du har et fællesskab, så skal du også måle fællesskabets værdi på, hvordan overledes du for dem, der har sværest ved det med.
Ja, hvordan kunne man gøre det? Altså kunne man lave nogle strukturer om, eller hvis ansvar er det, hvis man skal...
Altså det er sgu da et svært spørgsmål, må jeg sige.
Ja, det er jo ikke et svært spørgsmål.
Jamen, jeg tror, det er jo netop det med, at man skal være så bevidst om, hvad det er for nogle rolle, man kan spille, og hvordan og hvorledes man kan få folk med. Ja. Og det er også derfor, at den vinkel, som jeg egentlig gerne vil have her, det var sådan en ledelse med netværk. Fordi hvis du sidder i en lederrolle, så kan du fremme visse processer og fællesskabet på bestemte måder, hvis du ønsker det. Det kommer jo lidt an på, hvad det er for en type leder, du er. Grundlæggende set, så plejer jeg at sige, at der er to typer ledere. Der er dem, der er leder for magten, og der er dem, der er leder for indflydelse. Det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Det er en af mine gode venner der, fra et netværk, der en dag sagde det, at der var den forskel. Ja. Hvis du netop arbejder for indflydelsen, så vil du også gerne arbejde for, at så mange som muligt er med til at få den her indflydelse. Og måske det, der er mest spændende for mig, når jeg arbejder som leder, det er at være med til at udvikle mennesker mere end noget andet. Ikke?
Jo.
Og det vil sige, det jeg kan bidrage med, det er jo netop nogle netværk, hvor jeg måske også kan hjælpe nogle andre i deres udvikling.
Ja.
Men jeg er ikke bange for at udvikle medarbejdere ud af stillinger, eller videre, eller finde ud af, at de skal bruges til noget helt andet.
Ja, så på den måde kan man sige, at netværket er endnu større end bare organisationen.
Præcis. Altså jeg kommer også her i dag, lige nu har jeg jo sådan i baghovedet to, jeg kender fra mit netværk på forskellige måder, som jeg ved er jobsøgende og sådan ting. Altså der vil jeg jo altid gerne reklamere for, at jeg kender nogen, som måske godt kunne bruges i nogle bestemte sammenhænge, som har en entusiasme. Problemet er jo, at når vi snakker offentlige organisationer, frem for private organisationer, så kan du ikke lave jobsøgning på den måde, som man mange gange snakker om i det private, fordi stillingerne i det offentlige skal slås op. Der skal være en ansættelsesprocedure. Så det er ikke sådan bare, hvis du er i det offentlige, at du kan sige, om der er en eller anden, der er spændende her, jeg vil gerne bruge vedkommende til et eller andet job af en eller anden slags. Nej, hvis du har et job, så skal det slås op, uanset hvad.
Men er det ikke netop godt?
Det,
så man får dem med, som ikke ellers var inde i loopet?
Det er rigtig godt. Men det er en helt anden måde at agere på, også i forhold til netværk. Og så det leder mig lige hen til den historie, jeg gerne vil fortælle om, hvor jeg virkelig som blev tændt af på hele netværksideen. Jeg sidder som offentlig leder, og hvad er det? Det er en 8 år siden. Og det jeg ikke lige er klar over på det tidspunkt, det er, at der findes simpelthen organisationer, der prøver på at bruge unge studerende til at invitere dig ind i nogle netværkssystemer, og først og fremmest komme til en dags netværkskonference. Selvfølgelig fordi de bagefter gerne vil tjene penge på, at du så sidder med i et eller andet netværk, og det de gerne vil erobre var offentlige ledere.
Ja.
Og jeg bliver så inviteret ud på Papirøen, og der er måske 300 deltagere, og vi skal så have nogle præsentationer, og vi starter med at få, undskyld mig, det kan lyde netop elitært, men rigtig dårlig champagne. Og så sidder vi alle sammen med det her glas og bliver sat sammen og skal lige snakke med vores sidemand et øjeblik, og derefter så bliver der slukket for lyset, og op på scenen så kommer der nogle forskellige præsentationer. Og det, altså, den ene, der lavede en præsentation, det var en arkitekt på Stoffer, der snakkede om, hvordan man kunne bygge huse, der kunne blive flyttet rundt, sådan som man havde lyst til det, sådan som man kunne bo og udnytte de lokale ressourcer et sted, og når man så havde gjort det tilstrækkeligt længe, så kunne man flytte hele huset et andet sted hen. Og han virkede på mig, som om at det var en mand på stoffer. Og det andet så var at en kriminel, der havde afsonet, som på mig ikke virkede, som om at han havde fortrudt, at han havde udøvet vold, men han stod så også op og fortalte om, hvordan man kunne lave netværk, eller bringe unge mennesker på den rette vej, og sådan nogle ting. Og begge to, de tændte mig vildt meget af, og så var der ideen om, at vi skulle sidde og lige lave netværk på 3 minutter med nogle andre personer. Og for mig var det sådan totalt overfladisk, men også den her kommercialisering netop af, hvordan vi skal gøre netværk. Og den grundlæggende ting, at de havde ikke forstået, at vi kan ikke skaffe en anden job, når vi er offentlige ledere.
Mm.
Vi kan gøre opmærksom på, at der er en stilling et eller andet sted. Men hele konceptet og den her dyrkning af eliten og mangel på omtanke på, skal vi sige, jamen, der er rent faktisk også mennesker, der er rent faktisk også nogen, der skal producere og lave den daglige administration eller den daglige produktion. Men at vi skal befinde os på et eller andet niveau, hvor vi alle sammen er ledere og åbenbart lidt vigtigere end alle andre, den havde jeg enormt svært ved at håndtere. For mig var det jo netop et eksempel på kommercialiseringen af netværk. Og de prøvede at kontakte mig lang tid efter, om jeg ikke havde lyst til at få min virksomhed til at betale 8.000 kroner om året for at være med i det her netværk og sådan ting. Og jeg må alle om, det havde jeg ikke lyst til.
Nej, nej, så det var både det der med, at man det var fejlkastet oplægsholder, og ja. Det var ligesom, der var ikke researchet nok på,
hvad det er.
Hvem der skulle med, og hvorfor, og hvad det var.
De ville bare gerne tjene nogle penge på det offentlige. Og Det var så også lidt svært at skulle argumentere for, som offentlig leder, at du lige præcis skulle bruge din tid på det, og bruge offentlige ressourcer på det. Ja. Det er ikke, jeg ikke siger, at det er rigtig vigtigt, at man har nogle forbindelser og netværk. Altså et positivt netværk, jeg har været med i, som desværre ikke eksisterer mere, det var et netværk imellem akademikere og ledere, nede på Roskilde Universitetscenter, som hedder Robust Organisationsdesign. Mm. Og det var sådan vildt spændende, fordi jeg lærte på et tidspunkt om den tredobbelte bundlinje, og hvordan der ledes frivillige organisationer, og organisationer, som prøver på at hjælpe handicap og så videre, prøvede på at lave et organisationsdesign, der også kunne få den type medarbejdere med ind i arbejdet, eller hvad vi nu ellers, hvordan kan man bruge IT optimalt til at lave organisationsdesign og sådan ting. Så det var sindssygt spændende, fordi det var også en udveksling mellem akademikere og ledere, og også konsulenter.
Ja, så det var mere konstruktivt.
Det er absolut mere konstruktivt, fordi der var ligesom noget mere fakta på bordet, og måske ikke så værdibaseret elitært.
Jeg kan huske, at på et tidspunkt, også i podcasten her, talte offentlige arbejdspladser og netværk,
ja.
Hvor der var nogen, der korrigerede mig og sagde, at man kan da i højeste grad bruge netværk til det offentlige også, selvom den skal slås op, fordi man bestemmer selvfølgelig selv, hvem der får.
Ja, altså nu skal jeg jo lige passe på med, fordi tidligere, nu skal jeg lade være med at sige, hvor det var, jeg arbejdede henne, men der havde man jo sådan en lang tid en tendens til, at man slog stillingen op om lørdag morgen og med frist søndag aften, ja. Og allerede havde aftalt ansættelsessamtalerne mandag morgen, ja. Før man gik på weekend, ikke? Og det er der jo nu regler for, det kan man ikke bare lige tillade sig at gøre, ikke? Men på den måde, så havde man jo forkastet egentlig, hvem det var, der skulle have stillingen.
Ja, det er sådan lidt pro forma, ja, nogle gange.
Og det er så også ubehageligt, ikke? Nu om dagen er kutumen, at du mindst slår op med et par uger. Det du kan gøre, det jeg også selv har oplevet engang, det var, at nogle af mine studerende sagde til mig, er du opmærksom på, den stilling er opslået nede i den og den kommune, hvor vi arbejder, og vi kunne enormt godt tænke dig også, at du søgte den stilling.
Ja.
Og det gjorde jeg så, og jeg fik også stillingen. Altså, og det er jo så egentlig også en form for netværk, ikke? At der var nogen, der sagde, jamen, vi tror ud fra, hvordan vi kender dig, at du kan passe ind i det her, ikke? Så du har noget at give.
Ja, ja, så man kan godt ønske sig en ansøgning.
Ja.
Det er jo netværk, men det er jo helt legalt.
Ja, præcis. Og det kunne så også sagtens være, at dem, der sad i ansættelsesudvalget, slet ikke havde haft den samme fornemmelse for, at jeg var egnet til det, ikke? Men bare det der med, at vi tænker sammen, ikke? Hver gang jeg vejleder en studerende på afsluttende projekt, så siger jeg til dem, jamen lad os da blive venner på LinkedIn. Det kan jo være, at den ene eller den anden lige pludselig får brug for noget konkret viden. Fordi netværk er jo meget det der med at prøve på at give noget viden til hinanden, eller give nogle perspektiver til hinanden, ikke? Altså i form af dialogen, så finder du også ud af nye ting.
Lige præcis.
Og det har jeg egentlig dyrket ret meget det der med. Jeg har en del af mine tidligere studerende på LinkedIn, og lige pludselig så kan det være, at de kommer med et spørgsmål, ved du om, hvordan det fungerer der og der, eller omvendt, at jeg får den samme nysgerrighed.
Ja, fordi nogle gange tror jeg måske også, at man som studerende kunne være lidt bange for at connecte, fordi man vil heller ikke være til besvær, og de er jo... De der voksne, de er jo etableret.
Jo, men nu er det jo, mange af de studerende underviserne på professionshøjskole, det er ældre. Og det er nogen, der har med erhvervserfaring og så videre.
En lærer er jo bare altid lidt mere den voksne og et andet sted i hierarkiet, ikke? Uanset hvor gammel man er.
Jeg plejer, når jeg laver de der vejledninger, at starte med at lave en kontrakt. Ikke nedskrevet, men en mundtlig kontrakt om, hvad det er, vi kan forvente af hinanden. Og der siger jeg egentlig også, at når vi er færdige, så er vi jo ligeværdige, og derfor så skal vi også indgå et netværk, hvis du har lyst.
Mm.
Altså, hvis man ikke har lyst, så er det jo noget andet, ikke? Men jeg synes faktisk, det er ret spændende at følge med i, hvad der sker med. Nu har jeg jo sådan vejledt på den her måde i snart 9 år, ikke? Og det er rigtig spændende at se, hvad der sker med de studerende, man har vejledt på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Eller jeg har vejledt på et eller andet tidspunkt. Hvor kommer de hen af? Hvad sker der? Og igen, så er der jo nogle gange nogen, der arbejder det samme sted i 20-25 år.
Ja.
Hvilket er mere og mere usædvanligt, hvis du er leder, ikke?
Der er ikke så mange jubilæer tilbage.
Nej, jeg kommer nok heller ikke til at opleve så mange af det, inden for den kategori der, ikke?
Nej. Men jeg synes bare, det er meget fedt, at du gør det tydeligt, at de godt må connecte, fordi nogle gange så gør vi det ikke, fordi vi ikke tør, eller ikke vil tillade os. Så jeg kan huske engang, jeg holdt et foredrag, og så hørte jeg nogen nede på forreste række i pausen sidde og snakke om, at de havde lige connectet med en foredragsholder sidst de var afsted, og de var så stolte, fordi det havde de aldrig gjort før, for det kunne man ikke rigtig tillade sig. Og hvor jeg ikke kunne lade med at komme hen, for det var et foredrag om netværk. Og sige, hvis ingen af mine deltagere i rummet connecter på LinkedIn efter et foredrag, så tror jeg, at jeg har været rigtig dårlig. Og I sidder bare og vil ikke være til besvær. Hvor er det ærgerligt, ikke?
Ja, ærger man altså. Man skal jo invitere hinanden.
Det synes jeg.
Det er jo også en del af netværket, ikke? Men det, som jeg tænker, der er rigtig vigtigt, det er at have en interesse for de personer, som du laver netværk for. Altså en personlig interesse, ikke? Det er jo ikke fordi, at jeg skal vide, nu sagde du det før vi startede, hvad du har spist til morgenmad og sådan nogle ting, altså, ja, men hvis du er leder for medarbejdere, og du også gerne vil være med til at lave den der udvikling, så skal du også finde ud af, hvor den medarbejder og den person er henne. Og det er sådan det hovedråd, jeg vil give. Hvis man skal være god til netværk, så skal man også have en interesse for det enkelte menneske. Og derfor har jeg også svært ved de der møder, hvor man kigger på hinanden og udveksler visitkort, eller hvad man nu ellers gør, og så 2 minutter, og så skal man gå videre til den næste. Det er slet ikke min form. Jeg vil da hellere bruge en hel dag på at måske få 2 nye forbindelser, end at få x antal af 3 minutters varighed.
Enig.
Også fordi jeg bare synes, det er spændende at lære andre mennesker at kende, andre perspektiver og andre måder at tænke på, at leve på, at ønske sit liv på.
Ja.
Altså, jeg bruger ofte det her eksempel med en medarbejder, der hver morgen kom ind og sagde til mig, Claus, du skal huske, at jeg arbejder for at leve. Underforstået, at arbejdet var egentlig ikke så interessant i sig selv. Han var god til det, slet ikke det var problemet, men det var ikke det, der var vigtigt for ham.
Mm.
Det var de penge, han fik ud af at arbejde, sådan så han kunne leve, når han ikke var på arbejde. Hans liv lå uden for arbejde.
Og det sagde han.
Og det sagde han helt klart. Du skal huske, at jeg arbejder for at leve. Og netop det der med at møde mennesker der, hvor de er, og så netop også give ham opgaver i forhold til, hvad han ønskede. For der var ikke rigtig nogen ambitioner om, at han skulle gøre noget bestemt. Han ville gerne gøre det, tingene ordentligt, fordi så var han sikker på, at han fik sin løn, og vidste, hvad han fik i sin løn næste måned også. Men det er jo så at møde et menneske et helt andet sted, end hvis du har en medarbejder. Der er vildt mange ambitioner, og jeg vil gerne være leder om 5 år, eller jeg skal have prøvet det her, ikke? Og nu har jeg prøvet det her nok, og det er lidt kedeligt, og jeg skal ikke have for meget drift, eller hvad det nu ellers er, ikke? Men det er jo bare at møde menneskerne der, hvor de er, og finde ud af, om de så også er det rigtige sted, eller man kan hjælpe dem videre til noget andet. Så det er sådan meget netværk for mit vedkommende, ikke?
Jo, jeg skulle til at kalde det sådan en meget holistisk tilgang. Der er mange, der har sådan en lidt negativ opfattelse af ordet holistisk, men...
Altså holistisk er rigtig fint som ord og begreb, og det er også rigtig godt, hvis vi skal navigere i vores liv og have en anden form for holisme. Når vi løser de konkrete opgaver, så kan holisme nogle gange være misforstået.
Ja, hvad tænker du der?
Jamen jeg tænker bare, at nu igen, når jeg læser opgaver for studerende, hvis de tror, de kan løse hele verdenssituationen på en opgave på 60 sider, jamen det kan de ikke.
Nej.
Eller... hvis vi tror, at hver gang, at vi skal have udviklet noget bestemt, eller løst en bestemt opgave, at vi kan tænke alting ind, og netop være de der store holister, det kan vi ikke.
Mm.
Det ender jo mange gange med det rent modsatte. Vi får ingenting løst, hvis vi tror, at vi kan komme med de store løsninger inden for en kort periode.
Ja.
Altså, det er jo rigtig vigtigt at afgrænse og finde ud af, hvad det er, vi skal nå lige nu. Nu arbejder jeg sådan meget i resultater. Hvad er det for nogle resultater, vi vil have? Og så kan vi jo bagefter finde ud af processen.
Ja.
Men, hvis vi ikke kender resultaterne, eller det mål, vi håber at opnå, jamen, så er der rigtig mange projekter, der ender et helt andet sted, end det, de burde gøre.
Ja, jeg tænker bare, når du netværker på den der måde, nu kalder vi det netværk, for det er lige den kontekst, vi sidder og taler i, men med at udvikle medarbejdere også til at sige, måske er det slet ikke her, du skal være, måske er det et andet sted. Det kan jeg ret godt lide, fordi Og det bliver sådan lidt stort, ikke? Så er det ikke så meget for at gøre organisationen til et bedre sted. Det er det også, men det er også i virkeligheden for, at alle er et eller andet sted, hvor de passer ind. Og jeg plejer at sige, at netværk, det er lidt som at lægge puslespil. Vi sidder alle sammen med en masse brikker. Og hvis du kan se, at den her brik er en fantastisk brik, men den passer bedre herover. Så er der nogen, der er meget, når de netværker, så holder de på deres brikker. Ikke? De holder på deres ressourcer, deres medarbejdere og deres viden, og vil ikke dele. Men i virkeligheden, så synes jeg, det handler om at få det lagt rigtigt, mere end det handler om at samle brikker til sig.
Jeg vil lige vil sige, at puslespillet ændrer sig hele tiden.
Mm.
Og det er det, der også gør, at hver enkelt person er et sted på et bestemt tidspunkt. Ikke? Altså bare det der med, at på det tidspunkt, hvor du for eksempel bliver forældre, far eller mor, jamen, så er der nogle prioriteter, der ændrer sig for en periode, der i hvert fald, ikke? Og et udsyn, der ændrer sig. Og det betyder jo så, at du kunne godt være den gode brik.
Ja.
Nu er du 31 som 31-årig, men du er en helt anden brik, når du bliver 36.
Ja. Ja.
Altså bare for at tage et eksempel, ikke? Og det vil sige, jeg kan godt følge dig i den der puslespilsting. Vi skal bare acceptere, at brikkerne, de ændrer sig hele tiden i format. Og det er jo det, der er problemet, hvis man gerne vil holde på sine medarbejdere, eller det er jo netop, at medarbejderne ikke de samme 2 år efter. Opgaverne er heller ikke nødvendigvis de samme. Der kan komme nye reguleringer, den ene eller anden slags nye udfordringer. En organisation, der gerne vil udvide sig, eller hvor der er politisk pres, det oplever man jo ofte i det offentlige, at nu er der sket et eller andet, som gør, at man skal til at ændre det hele. Og det vil sige, at nogle af de brikker, man havde, de lige pludselig, de passer bare ikke ind i det nye puslespil.
Nej, så man skal ikke blive alt for attached til de der brikker.
Altså det, og det er jo så en del af det, ikke? At både den organisation, du er en del af, den kan udvikle sig. Såvel som den enkle person udvikler sig hele tiden. Altså det er jo rigtig trist, hvis du ikke udvikler dig.
Ja. Så hvordan netværker man godt som en leder?
Jamen altså, jeg tænker, det er netop det der med at tage sig tid til at lytte og have en rigtig interesse i dem, man møder og snakker med. Det er både de der partnere, man har i forskellige sammenhæng udad til. Om det er en sælger af møbler. Jeg tager for så vidt med fra mine forskellige lederstillinger, så tager jeg nogle af dem med, jeg kender fra tidligere. Og nej, jeg mener ikke, det er nepotisme. Det er, fordi jeg har nogle relationer, og jeg har opbygget nogle relationer. Jeg kender de her personer. Så det er det der med at have en interesse for personerne. Altså, når du forhandler, for eksempel, så i stedet for at starte med, når vi skal lige have forhandlet det her på plads, jamen, så er det jo egentlig at starte med at opbygge en relation og have en interesse. Jeg havde engang en chef, der altid før og efter forhandlinger noterede de personlige ting om den person, som hun havde forhandlet med, eller de personer, hun havde siddet overfor. Fordi jeg altid lige har snakket om, når du har du fået en ny båd, når du er kommet ud at sejle, eller et eller andet den stil.
Ja.
Og bagefter, altså før en virksomhed forhandling, så slog hun op i sin lille notesbog, hvem er det nu, jeg skal mødes med, og hvad var det, der skete sidste gang, jeg mødtes med den? Nå, du er lige ved at blive skilt. Hvordan har din datter med skilsmissen? Eller hvad det nu ellers måtte være.
Ja.
Så vise en personlig interesse. Nu gjorde hun det så lidt på et system, og jeg siger ikke, det er det, man skal gøre, men det vigtigste for mig som leder er rent faktisk, at jeg er umådelig nysgerrig på andre mennesker. Og selvfølgelig så skal du også passe på med, hvor deres privatsfære er. Altså det er jo ikke noget med, at jeg skal gå ind og spørge om alle mulige ting. De skal have en tryghed til at kunne få lov til at fortælle den historie om sig selv, som de gerne vil.
Ja.
Det er jo så i ledernetværk. Noget andet er jo, hvis det er venner eller familie, der kan man jo tillade sig at agere anderledes.
Ja. Og til dem, der sidder og tænker, ej, det er sådan lidt for strategisk at sidde og skrive ned efter hver gang.
Jamen, jeg gør det ikke, men jeg lærte bare en masse af at have en chef, der...
Men jeg synes faktisk, det kan noget, og jeg kan ikke lade være med at sammenligne det lidt med at skrive folks fødselsdag i kalenderen, fordi man gerne vil huske at sende dem en hilsen.
Præcis det samme.
Der er det jo heller ikke, at man siger, nå, okay, har du skrevet det ned? Så føler jeg slet ikke, det er autentisk. Så mener du det ikke rigtigt. Du skal huske det i hovedet, hvis du virkelig skal mene det. Sådan er det jo ikke.
Ej, du kan ikke
Nogle gange skal vi have lidt hjælp.
Ja, du kan ikke huske fødselsdag i hovedet, så det er faktisk en meget god point, den havde jeg ikke lige tænkt på, men ja. Den kan jeg godt følge dig i, at derfor kan det også godt være, at det er smart lige at gøre sådan nogle notater. Men i hvert fald, Spørgsmålet er at opbygge nogle personlige relationer, som ikke nødvendigvis drejer sig om, at man skal opnå et eller andet.
Ja, præcis.
Eller i første omgang måske slet ikke drejer sig om det, men drejer sig om, at nu har vi en relation i det professionelle, så er vi jo ikke selv, i hvert fald ikke, når man kommer som sådan leder et nyt sted, så har man jo ikke selv valgt sit hold.
Nej.
Stadigvæk, så, hvis man har en interesse, en nysgerrighed, jamen så kan man jo også skabe en eller anden form for kultur. Og det skal man huske på, at man jo meget ofte som leder er med til at skabe det, man kalder mellemleder, det vil sige dem, der har den direkte personalledelse, ikke? At man er med til at skabe den her kultur, og det gør man jo også ved at vise en interesse for den enkelte.
Ja.
Det er måske også noget, man glemmer lidt i den moderne HR, hvor meget af det bliver management.
Ja. Ja, og inden for netværk, hvor meget af det bare bliver fremdrift, men i virkeligheden er det jo rigtig meget hverdag og relationsopbygning.
Og så lige pludselig kan du få en interesse for hinanden, fordi du sidder et andet sted, ikke? Altså, jeg kan jo lige pludselig stå som leder og have behov for nogen, der måske har nogle særlige kompetencer, så kan jeg jo række ud efter dem.
Ja, fordi tit så netværker vi, og især når vi skal videre, ikke? Så netværker vi rigtig meget. Men tænk, hvis vi netværket for at blive.
Lige præcis, ikke? Og det kan jo sagtens være udviklingen for den enkelte medarbejder, at man udvikler sig med organisationen, at man lader sin puslespilsbrik blive lidt gummiagtig og forme sig efter tiden, ikke?
Ja.
Altså, det er jo ikke noget, er der jo ikke noget galt i overhovedet, hvis man ellers kan lide at være med og bidrage til den her kultur.
Ja.
Derfor det er jo relationer, det kan sagtens også blive transaktioner af forskellige slags, og så er det jo fællesskabet i midten.
Lige præcis. Så hvis man skulle slutte på et godt råd måske, det kan jeg godt lide, for at prøve at gøre det lidt hands-on.
Jeg har prøvet på at nævne det en lille smule. Jeg tænker, at hvis du vil netværke på en konstruktiv, udviklingsbaseret måde, og netop for fællesskabet, så vis interesse for det menneske, du står overfor.
Ja.
Og ikke nødvendigvis for nogle bestemte professionelle kompetencer, men for det menneske, der er både professionelt og det, du ser.
Ja. Det synes jeg er en virkelig god pointe.
Altså også da jeg lige mødte dig, så er jeg jo egentlig rigtig nysgerrig på, hvorfor er vi mødes her? Hvor gammel du er, og hvordan det har bragt dig herhen, ikke? Altså jeg er jo ikke, jeg har meget klart valgt, at jeg ikke skal være selvstændig, ikke?
Ja.
Fordi der kan jeg jo ikke være med til at være med i fællesskaber. Og vi har også et fællesskab i Danmark, der hedder Den Danske Model. Og det vil sige, når vi tager på hotel frem for Airbnb, så går vi jo også ind og understøtter, at andre kan få et liv ud af, et godt liv ud af det arbejde, som de gør.
Ja, så det er sådan det helt store netværk.
Ja.
På den helt brede klinge.
Men interesserer dig for mennesket?
Ja.
For det menneske, du møder. Og ikke kun for, hvad du kan opnå.
Helt sikkert. Tak fordi du var med.
Jo, det var sjovt.
Det var en fornøjelse.
Ja.
Tusind tak, fordi du lyttede med. Og bliv lige hængende et øjeblik endnu. I næste episode af Netværkshistorier, der skal du møde Michelle Rødgaard Jessen, som har rejst rundt sammen med sin kæreste og sine børn, for både at arbejde ude i verden i kortere eller længere tid ad gangen, men også for at være sammen som familie, mens de arbejder, mens de er afsted, mens de oplever livet og verden. Og her taler vi lidt om det netværk, man får automatisk, når man rejser ud på den måde, og som det netværk, man måske har brug for at kunne gøre det.
Jamen altså sidst vi rejste, der var vi halvanden måned i Chamonix i Frankrig, og så 4-5 måneder i Mexico, hvor vi, det var egentlig lidt ud fra, at vi godt ville være det samme sted og have sådan, opbygge nogle relationer, sådan både til børn og voksne, fordi det er helt klart udfordring, når man så rejser som familie, at det kan være sværere at få det til at gå op. Og det er også derfor, vi næste år har lavet sådan en rejsende landsby, hvor vi skal rejse sammen med 20 andre familier, som også, ja, arbejder og lever lidt på samme måde som os. Og så har man ligesom sin landsby med sig, og vi rejser til Asien næste gang.